Германияның Вальдбрун аймағында жексенбі күні қымыз фестивалі болып өтті. Онда бие сүтінен жасалған косметикалық крем, сабын және қымыз қосылған дәрумен балаларға арналған құрғақ сүт өнімдері осындай фестивальға келгендерге көрсетіліп сатылды және оған келгендер көп қымыздың саумалдың дәмін де татып көрді. 400-ге жуық жылқысы бар фермер Ханс Солман өзінің отбасы 1959 жылдан басталған жылқы шаруашылығын жалғастырып келе жатыр екен. Неміс жерінде өткен қымыз фестивалі жайлы әріптесім Күлей Бестай толығырақ айтып берсе. Үкілей, Қазақтың ұлттық сусыны Германияда қаншалықты танымал екен?
Рахмет сағат. Германияның Вальдбрун деген ауылдық жерінде өткен қымыз фестиваліне жұрт көп жиналды. Олар бие сүтін тек қымыз ретінде ғана емес, денсаулыққа пайдалы түрлі емдік мақсатқа пайдаланып келеді екен. Бүгінде еуропалық бірнеше елге қымыздан жасалған өнімдерді экспортқа шығарып жатырмыз деген Цолман мырза Азаттық радиосына берген сұхбатында қымызға деген қызығушылық жылдан жылға артып бара жатқанын айтты.
Also wir exportieren nach Frankreich, Франция, Dänemark.
Хан Солман мырза сондай-ақ қазірде 200 бие болса, соның 100-ін күнделікті 3 рет сауып, сүтін түрлі мақсаттағы өндіріске пайдаланып келе жатқандарын айтады. Солман мырза қымыз сүтін пайдалану дәстүрін қазақтардан алғанын мойындайды және өнімдерінің сыртына био қымыз деген атау беріп қойған. Ол қымыз сүтін шығарумен 1959 жылдан бері айналысып келе жатқандарын айта келе, оған менің қайын атам доктор Шторх себепкер болып, неміс жерінде жылқы шаруашылығын бастаған, біз соны жалғастырып, түрлі өнімдермен дамытып келеміз деді. Бұған қатысты Германиядағы қазақ-неміс кәсіпкерлері консалтингтік компаниясының үйлестірушісі Германия қазағы Сүлеймен Шатқам Солман отбасының жылқы шаруашылығы қалай басталғаны жайлы Азаттыққа әңгімелеп берді.
Ханс Солман деген азамат өзінің арғы атасы сол баяғыда 1940 жылдары әлгі екінші дүние соғыс кезінде немістің солдаты болып әлгі тұтқынға түскен. Денсаулығы болмағаннан кейін бұл кісіні босатқан, ауылға кетуге жарамағаннан кейін бір қазақтардың қолына түсіп, сол кісіні қымызбен емдеген. Сол аяққа тұрып еліне келгеннен кейін сол қымыздың қасиетін осы еліме баратын болсам, аман есен жетсем, сол қымызды мен өзім неміс халқына таныттырамын деп сол кезінде ант берген сияқты сол ақсақал. Соғысының енді мына күйеу балдары қызы соның жалғасып келе жатыр. Қазір бұл жерде 400-ден астам жылқысы сайды.
Жалпы айтамыз ғой, қымыз қазақтың ұлттық сусыны деп. Біз енді бұны тек сусын ретінде ғана пайдаланып келе жатырмыз. Неміс жерінде бұл түрлі тағамдарға, түрлі дәрі-дәрмек ретінде, дәрумен ретінде және мына сабын, косметикалық
пайдаланып жатыр. Енді бұлар
тұрғыда пайдаланып жатыр екен. Қаншалықты сұраныс бар екен осыған?
Енді сұраныс әрине бар, жоқ емес. Өзіміз де соның косметикалық жағынан пайдаланамыз. Жақсы, қасиеті жақсы. Ем ретінде пайдаланып жатқан сұраныс жақсы.
Жалпы осы Германияда тағы да қазы сататын, осы жылқының етінен түрлі тағамдар жасайтын, бір бизнес жасап жатқан азаматтар бар екен. Олар бұлардан бөлек пе?
Е, олар әрине. Біздің мысалы Мюнхен қаласында өзің ет сататын орталықта екеуі болған бұрын. 30 жылдан бері білем, қызмет істеп жатады.
Енді бұл жердегі азаматтар бұл қазақтың ұлттық сусыны екенін мойындайды ма?
Әрине, немістер енді сол тегі Қазақстан шыққан білет, сондықтан ол Қазақстанмен жиі қатынасады, сол Қазақстандағы осы қымызды зерттеп қарасып жүрген азаматтармен байланыстары бар.
Үкілей, сонда Германия жұрты қымыздың қандай пайдасын көріп жатыр деп айтып жатыр бұл кісілер?
Я осы тұрғыда Германияда тұрып жатқан қазақтарды да көріп сөзге тартқан едік. Олар ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрлі сусынымызды немістердің технологиясының арқасында енді косметикалық заттар ретінде де пайдаланып жатырмыз деді. Осы аймақтағы Хелбрун қаласында тұратын Сәдия Сурер есімді қазақ қымыз фестиваліне жылда қатысатындығын айтады.
Қай жақтан келдіңіз?
Мен Түркиядан туып, үш жерге үйленіп келгем, Германияда тұрып жатырмын 30 жылға.
Осындай шараға бірінші рет келіп тұрсыз ба?
Жоқ, бірінші рет келгенімізде 25 жыл бұтай болды. Танысқанымызда осы мырза Золмандармен танысып, үш жерге қымыз бар деген сенен естіп, іздеп келіп, танысқанымызға 25 жылдан асты.
Да осылай өте ма?
Жыл сайын өте артты. 25 жылмен санастырғанда, 25 жылда кішкентай жерден мен басталған кішкене үйлермен кішкене бір қорамен басталғанды, мүмкін сонда дүзде 50-60 жылқы болғанды. Енді 10 жылдан асты ғой деймін, осындай жылына бір фестивальге айландырып халыққа.
Сіздер осы дайындалған заттарды пайдаланасыз ба?
Қымыздан пайдаланамыз да, сағынған кезімізде Қазақстаннан келмесе, бара алмасақ, кете алмасақ, сонда осы жерге келіп қымызымызды ішіп, өзімізді бір қазақтың ауылындай, Қазақстандай болғандай боламыз да, бала шағамен келгенде аттарға мініп, балалар ойнап көріп, былай деп. Тура өзі Қазақстанның ауылдары. Саған да. Сондай истелген бул кисилер шыны менде эмбектерин өтө көп агызган үшүргө. Азыр бүтүн Германия тургай билай дүйнө жүзүнө да ашылып жатырдар да бул кисилер. Азыр бул кисилер медицин жаан менен айланып жатырдар. Дары ретинде ауруканадарга ана суранган курорттарга жиберип жатырдар да. Кымыздын сондай пайдасынан пайдаланып, осындай пайдасы бар, осындай жакшы болот деп.
Эми сиздер пайдаланып көрдүңүздөрбү ошо медициналык дары ретинде жасалган заттарын?
Биз энди пайдаланганда биз аны суусун ретинде өзүбүздүн ата-бабабыздын ана суусун сорпа сыяктуу, суу сыяктуу өзү чөлдөгөндө сагынганда ишемизди, бир-бир өзү денемизге да себеп болуп жаткан чыгар.
Кымыздын адам ден соолугуна оң әсері крем сабын және дәрумендер арқылы да тиіп жатыр деген германиялық қазақтардың тағы бірі Дина Шатқам өзінің бие сүтінен жасалған заттарды жиі пайдаланып жүргендігін алға тартты.
Кымызды сіз көп уақытқа ұстай алмайсыңыз. Белгілі уақыт ішіп қою керек қой. Одан кейін қолыңыз жетпесе кымызды әр уақыт ала алмасаңыз, мынандай капсулдарды шығарған. Кымыздың ішінде қанша витаминдері бар? Мына капсулдың ішінде бар. Мен жерде жазулы, адамдың бәр ауру ішек қарынан келеді дейді ғой. Со ішек қарында белгілі бактериялар бар. Соларды жақсы ұстау үшін қымыздың ішіндегі витаминдер мына капсулдың ішінде екен. Құрғатып таблетка жасаған. Өте жақсы. Мынау да жылқының сүтінен жасалған сабын. Мына крем, мен мынаны таңертең кешкен қай пайдаланамын.
Ал жоғарыда сөз алған Садия Сурер ханым қазақтардың қымызын немістер пайдаға жаратып жатқаны қуанышты болғанымен, Қазақстанда бұл тек сусын ретінде ғана ішіліп, денсаулыққа пайдасын тигізетін заттарды өндіру қолға алынбай отыр деп өкінеді. Фестиваль кезінде мәлім болған деректерге қарағанда, Қазақстан өкілдері қымыздың адам денсаулығына тигізер пайдасы жайлы Германияда өткен ғылыми тәжірибелік конференцияға 90-шы жылдары келіп кеткен. Бірақ оны дамыту Қазақстанда әлде кенже қалып келеді. Бавариядағы Регенсбург қаласының білім алып жатқан павлодарлық студент Заринаның айтуынша,
1991 жылы профессор Жонғабулов пен Сольман Мырза екеуі неміс жерінде денсаулық сұрақтарына арналған форум өткізген.
Рахмет, Күләй, қызықты әңгімеңізге.